Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Μια ακόμη Παρασκευή, μια ακόμη εκπομπή για εσάς, γεμάτη με τραγούδια και σκέψεις. Λοιπόν, εν αγνία σας έχουμε επέτειο, την είχαμε λίγες μέρες πριν. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που το «Έχω κάτι να σου πω» βγήκε στον αέρα, 23 Σεπτεμβρίου του 2022 η πρώτη εκπομπή. Και είχε βγει στον αέρα λοιπόν και εγώ προσπαθούσα να μην πεθάνω σε εκείνον τον αέρα. Είχα υποσχεθεί ότι ένα τραγούδι θα γίνεται οδηγός για το κεντρικό θέμα σε κάθε εκπομπή. Πιστεύω ότι το έχω κάνει πράξη. Τότε η Πατρίτσια Αριστοτέλους με είχε κρατήσει στη ζωή, τεχνική υποστήριξη ξέρετε. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκα και με είχε κρατήσει και αυτό στη ζωή με συμβουλές. Θάνο, θυμάσαι. Η πρώτη συνέντευξη που είχαμε κάνει ήταν τότε με τον κύριο Δημήτρη Τούδη, ο οποίος είχε δεχτεί χωρίς να είχε βγει ακόμη εκπομπή στον αέρα και τον ευχαριστώ πολύ. Η Έλενα Πολίτη μου είχε δώσει συμβουλές και ο Διονύσης Χατζημιχάλης μου είχε φέρει δώρο τότε μια σοκολάτα. Κάπως έτσι γίναμε παρέα και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα είναι η Μαρία Κόντους, είπαμε στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το θέμα μας είναι οι μαμάδες. Δεν είναι εύκολο θέμα, καλά καταλάβατε όμως, η έμπνευση προήλθε από την εκπομπή της ΕΡΤ με τον ομώνυμο τίτλο «Μαμάδες». Και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η Τζέννη Θεωνά. Μιλώντας λοιπόν για μαμάδες, θα σας πω κάτι που ίσως το ξέρετε ήδη, το έχετε ακούσει κι εσείς. Εμένα μου κάνει νόημα και αποδίδεται στην Αμερικανίδα εκπαιδευτικό και συγγραφέα Elizabeth Stone ότι η απόφαση να κάνεις παιδί είναι πραγματικά βαρυσήμαντη. Αποφασίζεις να αφήσεις την καρδιά σου να κυκλοφορεί έξω από το σώμα σου για πάντα. Σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε την κυρία Τζέννη Θεωνά στην παρέα μας. Κυρία Θεωνά, καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με κάτι που άκουσα να λέτε στο τρέιλερ που είχατε κάνει με τον Τάσο Ιορδανίδη για τους μπαμπάδες, ότι τι θέλει αυτό το ταξίδι, τι θέλει η γονεϊκότητα, μοίρασμα θέλει. Και να ρωτιέμαι η δική σας οπτική για αυτό το μοίρασμα τι περιλαμβάνει έχοντας πλέον την εμπειρία της μητρότητας.
Μοίρασμα να σας πω κάτι και ανάμεσα στο ζευγάρι και γενικότερα στην κοινωνία, στην πολιτεία, στις κοινότητες και στις ομάδες που ανήκουμε. Να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί, να επικοινωνούμε αυτό που βιώνουμε με αλήθεια και ειλικρίνεια. Αυτό από μόνο του θα κάνει τα πράγματα πιο ελαφριά. Οπότε δεν είναι μόνο καταμερισμός εργασίας ή ώρες με το παιδί. Από κάθε ζευγάρι μπορεί να έχει τη δική του ισορροπία. Το πιο σημαντικό είναι να επικοινωνούμε ψυχικά τις ανάγκες μας, να τις μοιραζόμαστε, τις αγωνίες, τους φόβους μας και αυτό που έχουμε ανάγκη ως υποστήριξη. Είναι πολύ πολύ προσωπική ισορροπία για τον καθένα, αλλά όλοι χρειαζόμαστε υποστήριξη σε αυτό το ταξίδι της γονεϊκότητας. Δεν είναι κανείς απολύτως έτοιμος, κανείς δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τέλεια, ούτε οφείλει, ούτε είναι ρεαλιστικός. Στόχος, ας μοιραστούμε την αγωνία μας, την ανάγκη μας. Τα παιδιά μας είναι παιδιά όλου του κόσμου και πρέπει να είμαστε όλοι ευαίσθητοι γύρω από το ζήτημα.
Σε αυτό που λέτε ότι κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν μπορεί να είναι κιόλας τέλειος και όσο και να το θέλουμε. Εγώ από τις πρώτες δυσκολίες που είχα αντιμετωπίσει όταν έγινα μητέρα ήταν ότι υπάρχει ένα εγχειρίδιο για τη μητρότητα, αλλά δεν είναι για το μοντέλο σας. Εγώ έτσι το είχα βιώσει. Αυτήν την πραγματικότητα εσείς πώς την υποδεχθήκατε?
Όταν λες υπάρχει ένα εγχειρίδιο που δεν είναι για το μοντέλο σου.
Εννοώ ότι υπάρχει ένα γενικό εγχειρίδιο για τη μητρότητα, αλλά στη συγκεκριμένη μοναδική περίπτωση που για το δικό μου μωρό δεν ταιριάζει, γιατί είναι ένα άλλο μωρό, είναι μια μοναδική περίπτωση, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Οπότε μπορεί να υπάρχουν γενικοί κανονισμοί που βοηθούν, αλλά δεν θα κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα.
Αυτό είναι κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Εγώ γενικά είμαι πολύ υπέρ της πληροφορίας και της ενημέρωσης. Διαβάζω πάρα πολλά βιβλία για parenting και πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, απορούν ότι όχι και ναι, όλα αυτά είναι πρακτικά, είναι εφάρμοστα. Πιστεύω φυσικά ότι ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει την πληροφορία και να κρατήσει αυτό που του ταιριάζει. Αλλά δεν είμαι και μόνο απολύτως υπέρ του ενστίκτου. Ναι, θα κάνω αυτό που νιώθω, αφού όμως το έχω επεξεργαστεί και το έχω φιλτράρει. Για κάποιο λόγο εμένα η έρευνα, τα άρθρα, τα βιβλία με αφορούν και με βοηθούν. Πιστεύω όμως ότι έχει να κάνει και με τη στιγμή που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος προσωπικά, σαν προσωπικότητα ο ίδιος και όχι μόνο σαν γονέας. Mm-hmm. Δηλαδή εμένα τώρα κάτι μπορεί πιο εύκολα να μου κουμπώνει και να αισθάνομαι ότι μπορώ να ακολουθήσω το πλάνο που έχω στο μυαλό μου. Πριν 2-3 χρόνια ούσα σε μια φάση ζωής πολύ πιο δύσκολη και ούσα πολύ πιο πιεσμένη, μπορεί ξέρεις, να αισθάνομαι συνεχώς ότι αποτυγχάνω από αυτό που έχω θέσει σαν στόχο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε όλοι κομμάτι ενός συστήματος, οπότε τα πάντα γύρω μας και όλες οι δυναμικές μας επηρεάζουν εν τέλει στο πώς είμαστε γονείς. Το τι συμβαίνει με τον σύντροφό μας, το τι συμβαίνει στη δουλειά μας, το τι συμβαίνει στον κόσμο, αν υπάρχουν πλημμύρες, αν υπάρχει έξαρση bullying, όλα είναι κομμάτι της ψυχολογίας μας και η ψυχολογία μας είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε για να μεγαλώσουμε το παιδί μας, η ηρεμία και η υπομονή μας. Οπότε ναι, προφανώς δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο για όλους, αλλά ακόμα και αν υπήρχε δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να μοιραστούμε τη δυσκολία, πρέπει να μοιραστούμε την προσδοκία, να ακούσουμε την εμπειρία του άλλου, να δεχτούμε μια χείρα βοηθείας και να προχωρήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί χωρίς να κουβαλάει το δικό του προσωπικό τραύμα. Όλοι έχουμε μια κληρονομιά, όλοι έχουμε μερίδιο και στον πόνο, δεν υπάρχει τέλειος γονιός, οπότε ψυχραιμία, ρεαλιστικές προσδοκίες, αγάπη, υπομονή. Δεν ξέρω τώρα γιατί ακούγομαι έτσι λίγο περίεργα και εγώ.
Όχι,
που τα λέω.
Κάνεις εγώ δεν το ακούω.
Τα εκπομπές, γυρίσματα, ξέρεις, μπορεί να είναι όλα ένα άσπρο συνεφίλευμα μέσα στο μυαλό μου.
Αυτό θα σας ρωτούσα, ότι έχω ακούσει από την εκπομπή σε μια συνέντευξη που είχατε δώσει πριν την πρεμιέρα της εκπομπής, ότι είχατε πει ότι σας έχει φέρει πιο κοντά στην έννοια της μητρότητας η εκπομπή «Μαμάδες». Οπότε αναρωτιέμαι αυτά τα κομμάτια πώς τα βλέπετε πλέον. Των συνεντεύξεων δηλαδή.
Ναι, οι συνεντεύξεις, κοίταξε, και η επαφή με τους ανθρώπους και τη δική τους εμπειρία με έχει κάνει λίγο πιο άνθρωπο, πιο ανοιχτό, πιο διαθέσιμο, πιο ενημερωμένο. Είναι και λίγο οι συνεντεύξεις, οι πολλές, σαν να κάνω ένα group therapy, σαν να συναντιέμαι με μαμάδες και μπαμπάδες και να υπάρχει ξέρεις, μια γνήσια ανταλλαγή και κάποιες με έχουν μετακινήσει πολύ έντονα. Επίσης, ακόμα και συμβολικά η φροντίδα που αισθάνεσαι για τον καλεσμένο έχει κάτι μητρικό, δηλαδή θες ο άλλος να υπάρξει και να βγάλει τον εαυτό του όπως είναι, πλούσιο, πληθωρικό, ετερόκλητο, όπως κάνεις και στο παιδί σου, δηλαδή το μεγαλώνεις, του δίνεις κάποιες αρχές, αλλά η ελπίδα είναι ξέρεις, να συναντήσει τον εαυτό του, τη δική του ευτυχία, τα δικά του όνειρα, οπότε και συμβολικά. Έχει κάτι μητρικό η σχέση συνεντευτή και συνεντευξιαζόμενου στα δικά μου μάτια. Αλλά σίγουρα ότι ξέρεις, υπάρχουν μαμάδες και μπαμπάδες που αφήνουν για λίγο το πολυφορτωμένο πρόγραμμά τους και το παιδί τους για να έρθουν να τα πούμε και οι δικές τους εμπειρίες, νομίζω ότι με έχουν κάνει πολύ πιο ανοιχτή. Τέλος πάντων, με έχουν εξάψει την περιέργεια και η περιέργεια είναι χρήσιμη για τον άνθρωπο και είναι κρίμα γιατί την έχουμε πολύ πιο έντονη όταν είμαστε παιδιά.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και ίσως μας τρομάζει όταν γινόμαστε ενήλικες γιατί έχουμε ξεχάσει τα δώρα που φέρνει αυτή η περιέργεια.
Έχει κάπως το όλο το σύστημα τέλος πάντων της ζωής στο δυτικό κόσμο φροντίσει ώστε να χάσουμε πολλά από αυτά τα εργαλεία που είχαμε άλλοτε. Ξεκαλούμαστε να είμαστε πολλές ώρες καθισμένοι, ακίνητοι, να δεχόμαστε πολλή πληροφορία. Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν νιώθω εγώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ φιλικό προς το μαθητή ή τέλος πάντων προς τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Και σιγά σιγά ο τρόπος που μαθαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε και εξερευνούμε γίνεται πολύ πιο περιορισμένος. Μετά έρχονται και οθόνες. Αυτή η συνεχής αποσπασματική είσοδος πληροφορίας που δεν εμβαθύνουμε σε τίποτα και απλώς υπάρχει ένα πλάτος και καταστρέφεται το πράγμα τώρα. Θέλει δουλειά και ελπίδα.
Αυτό, δουλειά και ελπίδα. Εγώ όμως έχω την απορία τώρα για το... Επειδή μιλάτε, περιγράφετε την σύγχρονη εποχή που ζουν τα παιδιά μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση που εσείς έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε από τη δική σας εμπειρία, ποια είναι?
Πολλές προκλήσεις, γιατί η μητρότητα έχει συνεχώς προκλήσεις και επιτεύγματα και ανατροφοδότηση και χαρά. Πάρα πολλές προκλήσεις μπορώ να θυμηθώ από την ώρα που γέννησε και το παιδί ήταν μωρό. Στην παρούσα φάση θα έλεγα ότι η πρόκληση είναι να είμαι εργαζόμενη μαμά. Πιστεύω ότι το πώς δουλεύουμε είναι μια μάστιγα της εποχής. Δηλαδή ότι καλούμαστε να είμαστε γονείς σαν να μην δουλεύουμε. Και καλούμαστε να δουλέψουμε σαν να μην είμαστε γονείς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα φαίνονται ενίοτε ασυμβίβαστα. Οπότε ξέρεις, η μητέρα ή ο πατέρας είναι φορτωμένοι με μία μόνιμη ενοχή. Είτε δεν μπορείς να είσαι αρκετά παραγωγικός, είτε δεν μπορείς να είσαι αρκετά παρόν. Αυτό είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση. Να μπορείς να δοθείς αυτό που κάνεις απολύτως. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πάντα ένα κομμάτι σου είναι πίσω με το παιδί. Όταν είσαι με το παιδί, υπάρχει δουλειά που πρέπει να κάνεις στο σπίτι. Εμένα, ας πούμε, αυτό το πόσο φορτωμένο αισθάνομαι τον εγκέφαλό μου είναι κάτι που με τρομάζει, με ανησυχεί, με σοκάρει. Δηλαδή, γυρίζω σπίτι, έχω τεράστια χαρά. Και τη στιγμή που ετοιμάζομαι να απασχοληθώ απολύτως και ποιοτικά, εξετρυπώνει αυτό το πλάσμα που λέει: έχεις πάρα πολύ διάβασμα. Έχεις πάρα πολύ διάβασμα. Πρέπει και να διαβάσει. Ναι, μόλις κοιμηθεί, λέει ο Αρίωνας, όχι, μετά θα είσαι κουρασμένη. Τι να κάνω, όμως τώρα να παίξω, να διαβάσω. Γίνεται αυτό. Είναι μια μάχη. Είναι εύκολο.
Ναι, είναι αυτή η ενοχή της μαμάς και του μπαμπά βέβαια, που εκεί διαταράσσεται λίγο η ισορροπία. Και εγώ να ρωτιέμαι τώρα, και εγώ σαν μητέρα, η ισορροπία στη γονεϊκότητα και ας το δούμε στη μητρότητα, με τις υπόλοιπες πτυχές, αυτό που λέμε της εργαζόμενης μητέρας, της φίλης, της συντρόφου, πώς μπορούν να συνδυαστούν? Εγώ ακόμη το αναρωτιέμαι.
Ναι, κοίταξε, σε μια αισιόδοξη εκδοχή, αν έχεις δηλαδή τη δυνατότητα κάποιων επιλογών, αν έχεις τη δυνατότητα, λέγεις για τον εαυτό σου, γιατί η τάση μας είναι ναι, ωραίο αυτό να το κάνω, ναι. Όχι, πρέπει κανείς, αν είναι γονιός, να είναι και έτοιμος να αφήσει κάποια πράγματα πίσω και να δεχτεί ότι κάπου θα εντός εισαγωγικών ιτηθεί, δεν γίνονται όλα μαζί. Μπορεί όμως και να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα. Οι ισορροπίες πάντα είναι πολύ σχετικές, είναι πολύ υποκειμενικές. Το ελπιδοφόρο είναι ότι στα αλήθεια, σύμφωνα με τις έρευνες, αλλά το συμμερίζομαι, πολύ λίγες ώρες μέσα στη μέρα. Έρευνες λένε ότι ακόμα και αν περνάς μισή ώρα ουσιαστικού χρόνου, μισή ώρα τη μέρα, που είσαι απόλυτα δοσμένος, απόλυτα εκεί, χωρίς κινητό, χωρίς έγνοιες, χωρίς απόλυτα δοσμένο στο παιδί, λειτουργεί, είναι κάτι. Εγώ πιστεύω και στον ποσοτικό χρόνο, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει ποσότητα, η ποιότητα είναι πολύ σημαντική. Αν περάσεις το μήνυμα στο παιδί ότι είμαι εδώ για σένα απολύτως, αυτή η ώρα σου ανήκει, είναι σημαντικό για τη συναισθηματική του ανάπτυξη, για την νοητική του ανάπτυξη, για τη σχέση. Οπότε ναι, γίνεται ένα ζύγισμα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Πολύ αισιόδοξο θα κάνει άνθρωπος παιδί μετά από όλα αυτά.
Είναι challenging η απόφαση δημιουργίας οικογένειας και το λέω γιατί όσο ρομαντικό και όμορφο και αν ακούγεται, χρειάζεται να εξελισσόμαστε, εγώ έτσι τουλάχιστον το νιώθω, χρειάζεται να εξελισσόμαστε συνεχώς. Και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση.
Ναι. Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς συνεχώς αλλάζουμε και τίποτα δεν είναι ίδιο με χθες. Δεν ξέρω, εγώ σκεφτόμουν πριν κάνω παιδί ότι δεν θα μπορώ να δουλέψω, θα είμαι άϊπνη, δεν θα έχω χρόνο να βγω από το σπίτι και εξίσωση. φαινόταν φοβερά τρομακτική. Και έλεγα τι θα κάνω και πώς θα δουλέψω και πώς θα κάνω φέτο και πώς θα πω στο γύρισμα και πώς θα είμαι άϊπνη. Και μου λέει μια φίλη μου πάρα πολύ σοφά ότι σκέφτεσαι όλη την κούραση που θα έχεις, αλλά δεν έχεις αυτή τη στιγμή εικόνα της ανατροφοδότησης και αυτού που θα εισπράττεις από το παιδί και την ανατροφή του. Και είσαι απόλυτο δίκιο. Φυσικά πολλές φορές και η ζυγαριά μπορεί, ξέρεις, να βαραίνει από την άλλη πλευρά και να λες είμαι κατάκοπη, αλλά όλα τα πράγματα είναι δυναμικά και αυτό εξελίσσεται και η σχέση με το παιδί αλλάζει. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν θα το άλλαζα με τίποτα αυτό το ταξίδι. Και απολύτως όμως καταλαβαίνω απολύτως και τους ανθρώπους που αισθάνονται και πάρα πολύ πλήρης χωρίς παιδί. Η ζωή είναι υπέροχη και έχει άπειρα δώρα πέραν της γονεϊκότητας. Άπειρα, άπειρα και ανεξάντλητα. Οπότε κάθε διαδρομή είναι σεβαστή, κάθε μία έχει και κέρδος και κόστος.
Αυτό μόλις τώρα στο οποίο αναφέρεστε, μόλις μου έστειλαν ένα μήνυμα ότι θα είχε ενδιαφέρον να θίξουμε και την επιλογή ορισμένων ζευγαριών να μην κάνουν παιδί. Βεβαίως, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το θίξουμε αυτό από τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πλήρεις με αυτήν την απόφαση. Δεν είναι κάποιος γενικός κανόνας στον οποίο χρειάζεται να υπακούν όλοι και ότι αν δεν υπακούσουν θα πρέπει να εξοριστούν. Βεβαίως, υπάρχει ζωή και χωρίς.
Ναι. Εννοείται. Και επίσης, εγώ δεν πιστεύω ότι η γονεϊκότητα, η μητρότητα ή η πατρότητα είναι έννοιες που μπορούν να τις βιώσει κανείς μόνο με ένα βιολογικό παιδί ή με ένα υιοθετημένο παιδί. Οποιουσδήποτε άνθρωπος έχει τη φροντίδα ενός πλάσματος μπορεί να βιώνει ακριβώς αυτό το ταξίδι. Δεν ανάγκη να είναι παιδί. Ακόμα και η φροντίδα, εγώ πιστεύω, ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ενός ασθενούς, η φροντίδα ενός πλάσματος είναι κατά έναν τρόπο σαν να είσαι γονιός.
Ναι.
Αλλά και ασχέτως αυτού υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορεί κανείς να γεννήσει και να δημιουργήσει. Η ενασχόληση με την τέχνη είναι ανεξάντλητη. Ο έρωτος, η αγάπη, το ταξίδι, η περιπλάνηση στον πλανήτη. Φυσικά κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του.
Μία ερώτηση που θα την έκανα και σε μένα. Ποια αξία θα θέλατε να περάσετε ως μητέρα στο παιδί σας? Έχετε σκεφτεί ποια θα θέλατε να είναι?
Πολλές. Η ευγένεια σίγουρα, αλλά η ευγένεια ξέρεις που δεν έχει να κάνει καθόλου με τους τύπους, που και τους τύπους τους εκτιμώ καμιά φορά, δηλαδή και ο πληθυντικός δεν είναι κακός, αλλά ξέρεις επί της ουσίας η ευγένεια του χώρου και του ορίου του άλλου, πάρα πολύ με αφορά. Δεν τον πιέζω ποτέ να δείξει, ας πούμε, ένα θετικό συνέστημα. Μου αρέσει να είναι ειλικρινή, δεν λέω ποτέ φίλησε, κάνε ράνε, χαιρέτησε, αλλά το να είναι στις ευγενείς και να αρχίσει σιγά σιγά να αποκτάει ενσυναίσθηση, γιατί τα παιδάκια δεν το έχουν από νωρίς αυτό, το ένστικτο καθόλου, και αυτό μπορεί να μας χτυπάει, να μας δαγκώνει, δεν μπορούν να καταλάβουν να πονάει. Το να έχει την ενσυναίσθηση σιγά σιγά, ξέρεις, το καλλιεργώ όσο μπορώ. Και επειδή εγώ μεγαλώνω αγόρι και υπάρχει όλο αυτό, η προκατάληψη και δικαίως και η στερεοτυπική σκέψη ότι τα αγόρια δεν οριμάζουν, ότι πρέπει να μεγαλώσουμε σωστά αγόρια για να είναι τα κορίτσια ασφαλή. Όλα αυτά συμφωνώ και ελπίζω ότι μεθαύριο θα φέρω στην κοινωνία έναν άντρα όριμο. Όριμο ώστε να κουβαλήσει τον εαυτό του με ευθύνη μέσα σε μια σχέση ερωτική, συντροφική, στη δουλειά του. Να κουβαλάμε τον εαυτό μας όσο λιγότερο συμπλεγματικό γίνεται, όσο μπορώ.
Και να μην χρειαζόμαστε άλλους να μας κουβαλάνε, που είναι ένα βάρος που δεν μπορεί κανένας να το σηκώνει. Δεν είναι ευθύνη του άλλου η δική μας ζωή.
Ακριβώς. Ναι, νομίζω ότι ελπίζω να μην είναι ένας άντρας που θα ψάχνει μια μαμά. Πάντα υπάρχει και αυτό. Ξεσπάει ενδεχομένως. Αυτά τα ελπίζω, αλλά έχω μια σχετική αυτοπεποίθηση, όχι στη δασκαλία φυσικά καθόλου. Τα παιδιά, ξέρεις, μόνο το παράδειγμά μας βλέπουν. Αν εσύ είσαι, ξέρεις, σηκώνεσαι, μιλάς ευγενικά στη φίλη σου, την αγαπάς, την αγκαλιάζεις, την φροντίζεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αγαπούν με τον τρόπο που αγαπήθηκαν τα παιδιά. Το παράδειγμά μας βλέπουν, αυτό εισπράττουν, ό,τι και να λένε. Οπότε είμαι αισιόδοξη, όλο και περισσότεροι γονείς προβληματίζονται και είναι όλο και πιο συνειδητοί.
Είπαμε για τις μαμάδες, όμως έχετε και ακόμη έναν ρόλο αυτόν της Πέρσας, στο «Κάνε ότι κοιμάσαι δύο». Εκεί τι βλέπουμε από εσάς?
Κάτι τελείως διαφορετικό.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω, είναι μεγάλη.
Ναι. Είναι και για μένα ένα τελείως διαφορετικό σύμπαν. Έχει μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Πολύ πιο σκοτεινή και επικίνδυνη και διψοκίνδυνη και όλα τα πράγματα, ξέρεις, είναι ρευστά. Είναι λίγο ένα ναρκοπέδιο και από θέμα πλοκής, αλλά και υποκριτικά, γιατί συνεχώς, ξέρεις, πρέπει να ζυγίζεις τις αντιδράσεις σου χωρίς να ξέρεις ακριβώς ποιον έχεις απέναντί σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον πείραμα και αυτό για μένα ως ηθοποιός. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά, αισθάνομαι πολύ δημιουργική, την αγαπώ, χαίρομαι γιατί νιώθω ότι υπάρχει λίγο ο χώρος και ο χρόνος, καθόμαστε, συζητάμε τι να κάνουμε, πώς να παίξουμε, έχουμε με τον Σπύρο, με τους άλλους συναδέλφους μια πολύ ωραία επικοινωνία, ξέρεις, πολύ φρέσκια, σαν να είναι, νιώθω λίγο πάλι σαν να είναι από τις πρώτες μου δουλειές που το ψάχνουμε, λέμε να κάνουμε έτσι, δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα και αυτό με γεμίζει, με κάνει πολύ χαρούμενη και παράλληλα φυσικά τροφοδοτεί την αιμονή μου και μόλις τελειώνουμε λέω όχι, όχι. Αυτό δεν, αλλιώς έπρεπε να το έχω κάνει. Όχι, όχι, όχι. Αυτό έπρεπε να είχα κάνει. Ξέρεις, οπότε γίνεται. Και αυτό δημιουργεί. Μετά είναι και αυτό λίγο ενεργοβόρο. Γιατί μονίμως, ξέρεις, ακόμα είναι και δεν είναι άπειροι μήνες των γυρισμάτων. Οπότε ακόμα το κουβαλάω πάρα πολύ μαζί μου.
Νομίζω ότι κάθε τι που φέρει δημιουργία είναι ενεργοβόρο. Δεν θα μπορούσε, νομίζω, να γίνει αλλιώς, ε?
Ναι, όχι, όχι, τίποτα δεν γίνεται. Και όσο περισσότερο καταναλώνεσαι, τόσο πιο δημιουργικός είσαι και τόσο πιο πολύ ενέργεια βρίσκεις εν τέλει.
Εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» ακούμε το αγαπημένο τραγούδι. Εμείς καταφέραμε να έχουμε αγαπημένο τραγούδι. Περιμπανού από τη Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί Περιμπανού?
Πολύ συγκινητικό, πολύ συγκινητικό και αυτό το... Κάπως το, και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα πια, λίγο με τακίζει. Αλλά εντάξει, ξέρεις, μαλακώνει το πράγμα με γλυκίδα και ανθρωπισμό, ότι κάπως περνάμε, οι άνθρωποι περνάνε, χάνονται δίκαια ή άδικα. Είναι τέλος πάντων. Αλλά θα πω και το πιο γλυκό και το πιο ευχάριστο, ότι κάπως το έχω συνδέσει λίγο με τη δραματική σχολή και εκείνα τα χρόνια, τα φοιτητικά, τα τραγούδια που λέγαμε στα μαθήματα, που είναι πιο, έχει κάτι λίγο πιο μποέμ και ευχάριστο. Αλλά είναι ένα, ξέρεις, υπάρχει λίγο η απώλεια και ένα χαμένο παιδάκι. Αλλά έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα έχουμε διάφορους μικρούς θανάτους, όχι βιολογικούς. Συνέχεια κάτι πεθαίνει και κάτι αλλάζει, άρα και κάτι καινούργιο,
καινούργιο δημιουργείται. Κυρία Θεωνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω». Και...
Εγώ σας ευχαριστώ που με υπομείνατε.
Καθόλου, κάθε άλλο.
Τάρταρα.
Όχι, όχι.
Περνάμε και πάρα πολύ ωραία παράλληλα. Ήταν λίγο μελαγχολική αυτή η μέρα η σημερινή.
Γιατί έτσι όμως?
Εγώ είχα και επί προσωπικού, ξέρεις, κάποιες ειδήσεις και πράγματα που με αναστάτωσαν και νομίζω ότι η μοιραία δεν μπόρεσε να βγω από αυτό, αλλά απείλαψα τη συντροφιά σας φοβερά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που δώσαμε έτσι έναν άλλον τόνο σε αυτήν τη μέρα και θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι σας ώστε να την φτιάξουμε και να τη συντροφεύσουμε διαφορετικά.
Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Καλά, χάρηκα πολύ.
Και εμείς. Γεια σας.
Γεια σας.
Περιμπανού τι λέγαν τα παιδιά, περιμπανού κοιτάνε 15 χρονών. Έγραφε το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ενός πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. περιμπάνου την έλεγα κι εγώ περιμπάνου κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό να βγερινού πρώτου καρδιά μου πέτρα γεννής. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και λεχού. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται το ώρα πια.
Επιστρέψαμε εδώ μαζί με τη Μαρία Κυριάκη στο «Έχω κάτι να σου πω». Επαιτειακό λοιπόν σήμερα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να ζήσει αυτή η εκπομπή που έχει τόσα μα τόσα πολλά να προσφέρει. Μαρία Κυριάκη, σε ευχαριστούμε.
Εγώ τώρα αυτό δεν το περίμενα, δεν είναι αυτή την έκπληξη.
Θέλω να πω... ότι εκεί το πολύ ευγενικό παλικάρι σου, ο Θάνος, η κυρία Κόντου, η Μαρία Σιρόερα από μακριά βοήθησε σήμερα ώστε να είμαστε μαζί για πολύ λίγο πριν αρχίσει ο βήχας.
Ναι. Όχι, δεν θέλουμε αυτόν τον βήχα μακριά από σένα. Τι υπέροχη έκπληξη είναι αυτή, χρόνια μας πολλά.
Χρόνια πολλά, ναι. Είναι μια απόδειξη αυτή η εκπομπή ότι όταν θέλει κάποιος κάτι, πραγματικά κάτι που να του ταιριάζει και το φροντίζει λίγο κάθε μέρα, χωρίς μεγάλες θυσίες, να το φροντίζει λίγο κάθε μέρα, αυτό θα συμβεί. Δεν συμβαίνει από μόνο του. Συμβαίνει γιατί το επιτρέπουμε. Και αυτή η εκπομπή είναι αυτή η απόδειξη. Ότι ξεκίνησε ως ένα δικό σου όνειρο και έγινε τόσο γρήγορα που δεν το πίστευε κανείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα με μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται με τόση αγάπη, με τόσο σεβασμό και τόση ευγένεια. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζουμε. Είμαι η Πατρίτσια.
Είναι η Πατρίτσια Αριστοτέλους, κυρίες και κύριοι.
Η φωνή μου πώς είναι.
Η οποία αποφάσισε να μου δώσει έτσι μια γεύση από το πώς μπορεί να είναι η κολπική μαρμαργή και το εγκεφαλικό σε μια συνθήκη έτσι πολύ όμορφη, απλή και καθημερινή. Την ώρα που κάνεις εκπομπή να εμφανίζεται ένας από τους αγαπημένους ανθρώπους.
Ωραίο θέμα σήμερα.
Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Δεν ήξερα από πού να το πιάσω η αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Με σεβασμό όπως πάντα και εσύ λες το έπιασα και το ίσα-ίσα που το αγγίζω. Ίσα-ίσα που το αγγίζω.
Πιστεύω ότι εδώ θέλουμε ως άνθρωποι, ως πλάσματα γενικότερα, γιατί αυτό θα το παρατηρήσουμε στη φύση, είτε παρατηρούμε... ένα ζουζούνι, ένα τετράποδο, ένα δίποδο, ένα φτερωτό πλάσμα, ό,τι και να παρατηρήσουμε, ένα ψάρι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ανάγκη τη μάνα. Όσα χρόνια και να περάσουν, όποια και να είναι αυτή η μάνα, έχουμε ανάγκη αυτής της μάνας. Δυστυχώς δεν είναι... όλες οι μητέρες γεννημένες μάνες. Τι εννοούμε γεννημένες? Δεν εννοούμε ότι αυτή η γυναίκα γεννήθηκε για να γίνει μάνα ή αυτός είναι άντρας, δεν μπορεί να δώσει αυτό. Όχι. Μάνα είναι ένα σύμβολο, ένα τεράστιο, μια τεράστια πηγή που αναβλύζει αγάπη ανεφόρων. Και μπορεί να είναι ενώ οποιοδήποτε πλάσμα έχει αυτή την ανεφόρον αγάπη. Εμείς χρειάζεται όμως να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αυτή την ανάγκη. Και αν είμαστε στις περιπτώσεις τις δύσκολες, τις εφιαλτικές, για να πάρουμε το πολύ δύσκολο κομμάτι, τότε πρέπει να αναλάβουμε εμείς την κυδαιμονία μας. Να φροντίσουμε αυτή την πληγή όσο μπορεί να φροντιστεί και να μάθουμε να ζούμε με αυτό το σημάδι. Με αυτή την ουλή που θα πονάει κάθε φορά που θα αλλάζει ο καιρός. Ναι, αλλά θα μάθουμε να μην αιμορραγεί.
Και θα ξέρουμε αυτό. Πώς να τη φροντίσουμε κάθε φορά.
Ακριβώς.
Με αίμα λίγο αυτή η γνώση προκύπτει για αρκετούς ανθρώπους, αλλά στο τέλος έχουμε μάθει αυτό που λέμε αυτοφροντίδα.
Ναι, για εμάς τους ενήλικες. Τώρα, ναι. Για τις μητέρες εγώ αυτό που έχω να πω ή γενικότερα για τους κυθεμόνες, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή άντρες οι οποίοι είναι μητέρες, για πολλούς λόγους έχει συμβεί αυτό, γιατί η μητέρα δεν ήταν μητέρα και για πολλούς λόγους τέλος πάντων θα το αναλύσω, αλλά έχει αυτή την μητρότητα, θα κάνουμε λάθη. Οι μητέρες πάντα κάνουν λάθη. Ναι. Η πρόθεση, αν μείνουμε εστιασμένοι στην πρόθεσή μας να διορθώσουμε τα λάθη μας, την επόμενη φορά να κάνουμε λιγότερα λάθη ή σε μικρότερη ένταση να εκφράσουμε το λάθος μας, θεωρώ ότι τα πράγματα φτιάχνονται.
Αποκαθίσταται η ισορροπία. Αυτά. Αυτά και η δική σου σκέψη και η δική σου κατάθεση πάντα προσφέρει και πάντα πρόσφερε και πάντα συνδέεται με τη ροή της εκπομπής, μα κάθε φορά, έτσι μαγικά όπως το κάνεις εσύ. Δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστώ και στο φιλάω αυτό που έκανες. Θα το θυμάμαι, Πατρίτσια Αριστοτέλους, αυτό που έκανες.
Εντάξει λοιπόν, καλό ήταν.
Ήτανε πάρα πολύ καλό.
Να φυλάγομαι τώρα.
Να φυλάγεσαι και απλώς να είσαι καλά και να προσέχεις τίποτα άλλο, όχι από μένα.
Ναι, αγαπημένοι μου. Φιλιά σε όλους.
Σε φιλούμε.
Πολλά φιλιά.
Και μετά από αυτήν την υπέροχη έκπληξη, εγώ θα συνεχίσω στο κομμάτι των λαθών και κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται γνωρίζοντας και στην περίπτωση των μαμάδων και της μητέρας ισχύει και με το παραπάνω. Εγώ να σας πω ότι η μεγαλύτερη αγωνία που είχα ως μητέρα όταν κράτησα για πρώτη φορά το πρώτο μου παιδί, το γιο μου, ήταν ότι εγώ τώρα έχω την ευθύνη για τη ζωή του. Αυτό το μωρό εγώ πρέπει να το κρατήσω στη ζωή και εν συνεχεία να το θρέψω. Λοιπόν, εκεί κάπου ξεκίνησαν και οι ενοχές και λοιπά. Πολλές είναι εκείνες οι στιγμές που οι μαμάδες νιώθουν ενοχές, πολλές ενοχές, συνέχεια. Κάποιες το λένε δυνατά και καθαρά, άλλες με πλάγιο τρόπο, άλλες δεν το λένε, άλλες καλά-καλά δεν ξέρουν ότι το νιώθουν, κάποιες ζητάνε βοήθειες, άλλες απορροφώνται μέσα σε αυτές τις ενοχές και κάποιες καταφέρουν να τις εκλογικεύσουν. Τι είναι η ενοχή της μαμάς? Αισθανόμαστε, λέει, ένοχη όταν πρόκειται για τα παιδιά μας. Ίσως μια μικρή φωνή στο πίσω μέρος του μυαλού που σου λέει ότι δεν είσαι αρκετός, όπως μας έλεγε πριν από λίγο και η Τζέννη Θεωνά. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν είμαστε οι μόνοι που νιώθουμε έτσι και σίγουρα δεν χρειάζεται να αποδεχθούμε τα συναισθήματα της ενοχής της μαμάς, λέει το άρθρο του psychology.gr. Η ενοχή της μαμάς αναφέρεται σε συγκεκριμένα συναισθήματα ενοχής που βιώνουν μητέρες που σχετίζονται με το ρόλο τους ως μητέρα. Με άλλα λόγια, το διάχυτο συνέστημα ότι δεν κάνετε αρκετά ως γονιός, δεν κάνετε τα πράγματα σωστά ή λαμβάνετε αποφάσεις που μπορεί να μπερδέψουν τα παιδιά σας μακροπρόθεσμα. Παρά τις ερευνητικές μελέτες και την ορολογία που αναφέρονται συχνά σε μητέρες, η ενοχή έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και στους δύο γονείς. Εντάξει, περιττό να πούμε ότι οι νέες μητέρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτή τη συνθήκη. Ανησυχούν μήπως κάνουν λάθη και προσπαθούν να τα κάνουν όλα σωστά. Όμως, τι προκαλεί τη μητρική ενοχή? Η ενοχή της μαμάς, λέει το άρθρο, έχει πολλές ρίζες. Από προσωπικές ανασφάλειες μέχρι εξωτερικές πιέσεις από την οικογένεια, τους φίλους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πηγές. Ακόμη και επίσημες συστάσεις από γιατρούς και οργανισμούς μπορούν να δημιουργήσουν αισθήματα ανεπάρκειας. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh. Μάτι κομμάτι και αυτό, goodbye everybody, αποχαιρετιστήριο από τον μοναδικό αυτό άνθρωπο. Επιστροφή λοιπόν στις ενοχές. Η ενοχή της μαμάς αλλά και του μπαμπά, δηλαδή των γονέων, αφορούν σε συναισθήματα ενοχής και ντροπής που νιώθουν όταν δεν ανταποκρίνονται στις δικές τους προσδοκίες ή στις προσδοκίες άλλων για το ρόλο τους ως γονείς. Είναι σαν ένας εσωτερικός διάλογος που μας λέει ότι έχουμε, ότι έχουμε αποτύχει ως φροντιστές. Οι ερευνητές λένε και έχουν ορίσει την ενοχή ως ένα βασικό συναίσθημα που διέπει την κοινωνική συμπεριφορά, προάγοντας τη συμμόρφωση με κοινωνικούς κανόνες ή πρότυπα που επιβάλλονται από τον εαυτό τους. Το άγχος της γονεϊκότητας μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για τις δικές μας ανάγκες, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος. Το να αφήνουμε πίσω τις δικές μας ανάγκες δημιουργεί περισσότερο άγχος. Περισσότερο άγχος σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει περισσότερη ενοχή, περισσότερο άγχος και λιγότερη αποτελεσματικότητα σε κάθε ρόλο που διαδραματίζουμε. Λοιπόν, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όσες ενοχές και αν νιώθουμε, αυτό δεν θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι και ούτε γονείς, ούτε κηδεμόνες, ούτε φροντιστές. Σκέφτομαι πως με τις ενοχές ίσως και να αποσυνδεόμαστε από την μεγάλη σημασία που έχει η μητρική αγάπη, η αγάπη για τα παιδιά. Λοιπόν, και για του λόγου του αληθές και μια πληροφορία για το τραγούδι που ακολουθεί. Σε ένα άρθρο από τα νέα.gr που έχει γράψει Χάρη Ποντίδα τον Αύγουστο του 2012, διάβασα πως αυτό το τραγούδι είναι το πιο αυτοβιογραφικό, καθώς η Χάρης Αλεξίου μέσα από αυτό αποτυπώνει όλη της τη ζωή. Αφορμή ο θάνατος της μητέρας της το 1978, με αυτούς τους στίχους της Ιφηγένειας να είναι το ψυχογράφημά της.
Άρχισαν να κυλούν τα χρόνια όπως το χρώμα στη Βατίστα, στην οικοκυρική μοδίστρα κι ο αδερφός μου στα καράβια. Η Ελλάδα πήγαινε και ερχόταν και έγινε ο τρόμος καθεστώς. Φοβήθηκα μη σε τσακίσουν και τότε έγινα αρχηγός σου. Και πάνω που άρχισα να ορίζω, ήρθε η αγάπη να με ορίσει. Και πλέχτηκα στα λυσβερίσι, οι αγάπες με βάλαν στη μέση. Εσύ νοιαζόσουν μη πονέσω, μ' αυτές δεν βλέπαν.
Εσύ νοιαζόσουν μη πονέσω. Δεν υπάρχει τέλειος τρόπος να είσαι μητέρα, πατέρας, κηδεμόνας ή φροντιστής. Ορισμένες μητρικές φιγούρες δεν έχουν συντρόφους, άλλες ζουν με φίλους, σε μη συμβατικές οικογενειακές δομές. Όλες αυτές οι καταστάσεις ισχύουν και θα διαμορφώσουν διαφορετικά το κάθε παιδί. Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να μοιάζει το περιβάλλον και η δυναμική της οικογένειας, το μόνο σημαντικό είναι η αγάπη που δείχνουν και εκφράζουν για το παιδί τους. Λοιπόν, σε άλλες οικογένειες είναι οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες έχουν αναλάβει αυτόν τον σπουδαίο ρόλο. καθώς έχουν αναλάβει το γονεϊκό ρόλο που τα παιδιά αντλούν από εκείνες πρότυπα και συμπεριφορές προς μίμηση. Και έτσι έχουμε ενήλικες, οι οποίοι τις θυμούνται με αστήρευτη αγάπη και σεβασμό, λέγοντας «Εμένα η γιαγιά μου, μου έμαθε να είμαι καλός άνθρωπος». Και ως επιθυμείτε στο επόμενο τραγούδι, όπου μάνα βάλτε το γιαγιά.
Πέρασαν χρόνια που μοιάζουν αιώνες και δευτερόλεπτα μοιάζουν μαζί. Από εκείνο το απόγευμα, μάνα, που με νανούριζες με προσευχή, μοιάζουν χιλιάδες οι δύσκολες σκέψεις και νοσταλγία συνέχεια γεννούν. Αυτό από μόνο του μοιάζει, ρε μάνα, στα γεγονότα που μας προσπερνούν. Να γελάς χωρίς να θέλεις, το κατάφερνα συχνά. Μα να κλαις, ήθελες πάντα, ώσπου έφυγες μακριά. Ένα γέλιο σου θέλω, ρε μάνα, ένα γέλιο από τα παλιά. Μια συγγνώμη σου, μία βάντα, και την αγάπη σου παντοτινά. Λάμπουσα φώτα και λάμπες θυέλης, όλα εκείνα που απασχολούν. Στο φως της μέρας δε φαίνονται, μάνα, τις νύχτες μόνα τους φεγκοβολούν. Ως λαχταρό να μου πιάσεις το χέρι, να θυμηθώ και να νιώσω ξανά, πως ένας άνθρωπος, έστω ρε μάνα, ενδιαφέρθηκε ειλικρινά. Να γελάς χωρίς να θέλεις, το κατάφερνα συχνά. Μα να κλαις, εσύ θέλες πάντα, ώσπου έφυγες μακριά. Ένα γέλιο σου θέλω, ρε μάνα, ένα γέλιο από τα παλιά. Μια συγγνώμη σου, μία βάντα, και την αγάπη σου παντοτινά.
Παντοτινή αγάπη. Δεν τελειώνει, δεν σταματάει, δεν ξεχνιέται. Τα παιδιά μεγαλώνουν και μαζί με αυτά μεγαλώνουμε κι εμείς. Εξελισσόμαστε όσο μπορούμε και δεν θα αργήσει και να έρθει εκείνος ο καιρός που τα παιδιά μας θα πούν ότι αυτά ήξεραν, μωρέ, οι γονείς μας, αυτά έκαναν. Όπως λέμε κι εμείς πλέον για τους δικούς μας γονείς. Μερικά όμως συστατικά είμαι σίγουρη ότι δεν θα αλλάξουν ανά τους αιώνες. Αυτό είναι η αγάπη, η φροντίδα και η αποδοχή. Σκεφτείτε έναν ενήλικα, αγαπητέ συνάδελφε, δεν θα πω το όνομά σου, χωρίς αγάπη, χωρίς φροντίδα και χωρίς προσοχή. Πόσο δύσκολος και κακοτράχαλος θα είναι αυτός ο δρόμος του, Ο κύριος Τσούκαλος είναι απέναντι μου, μαζί με τον κύριο Θάνο Τσιμέκα, και συζητάνε το θέμα για τις μαμάδες με τον δικό τους τρόπο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει πει και που το έχω διαβάσει, αλλά όταν αποφασίσεις να ανέβεις, λέει, στο πιο ψηλό βουνό, η μαμά σου θα σου φτιάξει μεσημεριανό. Και ναι, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου οι μαμάδες θα στηρίξουν, θα σεβαστούν και θα εμψυχώσουν.
Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά, πίσω μου τρέχεις μια ζωή, με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούσαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε ανεχτεί κανείς, θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία.
Κι εγώ για καληνύχτα θέλω να σας πω κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ τρυφερό. Στα αυτιά ενός παιδιού η λέξη μητέρα είναι μαγική σε όλες τις γλώσσες. Καλό σας βράδυ.
Το παιδί κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή.